Shëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria e Kosovës nuk ka informata nëse draft statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe është dorëzuar Bashkimit Evropian. Universiteti i Prishtinës nuk preferohet nga studentët e komuniteteve jo shumicë. Kandidati i të djathtës ekstreme fiton zgjedhjet presidenciale në Brazil. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel i ka thënë partisë së saj Christian Demokrate se ajo nuk do të garojë për një tjetër mandat udhëheqës në zgjedhjet e muajit dhjetor, kanë thënë disa burime sipas BBC-s. Ky vendim vjen pasi partia e saj është përballur me humbje të thella në zgjedhjet rajonale, të cilat kanë kërcënuar stabilitetin e koalicionit qeverisës. Partnerët e kancelares Merkel u kanë thënë konservatorëve të saj se kanë afat deri në vitin e ardhshëm për të arritur më shumë rezultate politike, duke kërcënuar në të kundërshtën me dhënien e fundit të aleancës nëse nuk ka ndonjë përparim. Merkel ka qenë në krye të partisë së Christian Demokratëve nga viti 2000, duke u kthyer kështu në një prej liderëve më afatgjata në këtë parti. Ajo ka udhëhequr Gjermaninë si kancelare nga viti 2005, derisa ka synime për të mbetur ende në këtë pozitë. Aeroplani i kompanisë indoneziane të fluturimeve Lion Air është rrëzuar në det së bashku me 188 persona në bord, pasi është nisur nga kryeqyteti i Indonezisë Jakarta. Aeroplani është raportuar të ketë humbur kontrollin vetëm disa minuta pasi është nisur dhe besohet se ka përfunduar nën ujë. Ende nuk dihen shkaqet e rrëzimit dhe nuk ka pasur asnjë të dhënë për të mbijetuar. Aeroplani është përmbytur në thellësi prej 30 deri në 40 metra në ujë, ka thënë zëdhënësi Agjencisë për Kërkime dhe Shpëtim Yusuf Lativ për agjencinë e lajmeve AFP. Ndërkohë, në ujë janë gjetur gjëra që besohet se kanë qenë prone pasagjerëve, duke përfshirë dokumentet identifikuese dhe lejet për drejtim të makinës. Prokurorët amerikan kanë thënë se janë duke kërkuar miratim për të dënuar me vdekje personin akuzuar për të shtonat në një sinagogë në shtetin e Pensilvanisë që ka rezultuar me 11 persona të vrarë. Prokurori amerikan Scott Brady ka thënë më 28 otor sa i ka nisur procesin për të fituar miratimin e prokurorit të përgjithshëm Jeff Sessions në rastin kundër Robert Bowers, që pritet të dalë para gjykatës të hënën. Sessions tashmë ka dhënë shenjat se mund të miratojë dënimin që mund të rezultojë me ndëshkim me vdekje. Bowers, i cili ka postuar deklarata antisemitike në faqe online të zëdjathtës ekstreme, është akuzuar për hyrja në një sinagogë në Pittsburgh më 27 tetor dhe për nisje të shtënave me armë zjari, teksa ka bërtitur të gjithë hebrejt duhet të vdesin. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pritet të inaugurojë aeroportin e ri të Stambollit, për të cilin qeveria turke pretendon se do të jetë më i madhi në botë. Aeroporti, vetëm një nga projektet madhore të Erdoganit, është planifikuar të hapi plotësisht të hënën. Mirë po, punimet janë penguar nga disa vonesa dhe grevat e punëtorve për kushtet të rënda të punës. Erdogan ishte zotuar për të finalizuar projektin në vlerë të 12 miliard dollarëve, ashtu që të kthejë Stambollin në zonë lidhëse mes Evropës, Azisë dhe Afrikës, si dhe të shndëroj linjën e fluturimeve Turkish Airlines në një gigant të aviacionit. Me gjitha të, kjo aeroport tani do të ofroj fluturime vetëm në 5 vende, derisa të zgjerohet hapësira e hapjes më 29 djetor. Derisa të gjitha zonat të kompletohen deri më 2028, pritet që kjo aeroport të pranoj rreth 200 milion pasager për 12 muaj. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria Kosovës nuk e di se çfarë është duke ndodhur me grupin punues për draftimin e statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë thonë se është paqartë si grupi punues i përbërë nga 4 zyrtarë serbe ende nuk është dërguar në Bruksel draftin për asociacionin. Kronikë Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës nuk ka informatat e konfirmuara nëse ekipi menaxhues për hartimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, nëse ky ekip i ka dorëzuar Bashkimit Evropian drejt statutin për asociacionin apo vetëm proces verbale të takimeve. Në qeverinë e Kosovës thonë se është e paqartë se si grupi punuesi përbërë nga 4 zyrtarë serb ende nuk e ka dorëzuar në Bruksel draftin për asociacionin. Ata kur nuk kanë dorëzuar draft, thot Avni Arifi, shef i ekipit teknik të Kosovës në dialogun me Serbinë.
Ata kanë dorëzuar ndërtu vetëm proces verbalet e takimeve që i kam bërë me palët e interesit. Me fillim mirë është mendu se e kam dorëzu në Bruxelles dhe procedura e hartuar në kuptim që ta duhet skuadrën të dërgojnë në Bruxelles ato, mirë po të më bëjnë informacionet që kam unë nga Bruxelles, asë në Bruxelles nuk është dorëzu drafte.
Data 4 gusht ka qenë në fati fundit, kur ekipi menaxhues i formuar për këtë çështje është dashur të dërgojë në Bruxelles draftin e parë të statutit për asociacionin. Qeveria e Kosovës ka thënë më herët se pret që draft statuti për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të jetë i bazuar në kushtetutën e Kosovës. Zyrtarët në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal thanë për Radio Evropa e Lirë se që nga ajo kohë kur janë dorëzuar në qeveri proces verbalet, më nuk ka pasur asnjë lëvizje tjetër sa i takon statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Edhe në Bruxelles, zyrtarët në Bashkimin Evropian që u theqen me dialogun teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ndonë se kishin caktuar datën 4 gusht si afatin e fundit për dorëzimin e draft statutit, asnjëherë nuk e kanë pohuar apo mohuar se kanë pranuar këtë propozim dokument. Në anën tjetër, ish zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj nga Lidha Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se dyshon se qëllimisht qeveria e Kosovës nuk është duke kërkuar nga grupi punues që të shtyjë përpara proceset për asociacionin.
Mund vjen keq që qeveria e Kosovës e ka një çështje jashtëzakonisht të keqe lidhur me asociacionin sepse është e mundshme që kjo çështje pastaj të na vi në çështje të marrëveshjes përfundimtare. Pra, ju keni dëgju që flitet për opsionin ose korrigjimin, ndrimin, unë po i thëmë kështu në njërë generale prekis e kufive, ose asociacioni plus, e në shka ne besojmë, lida demokratike besojmë që zgudzon tjetë asë njerë asë tjetëri.
A i tha se statuti asociacionit duhet të bëhet si pas marveshës e Bruxellit, duke punuar me grupin menaxhues për draftimin e statutit, në të cilin, si shtot Gecaj, duhet pa tjetër të punoj edhe Ministria Administrimit e Pushtetit Lokal, ose BEA dhe BEA.
Statuti duhet të privilohet në bazë të marrëveshjes së vitit 2013, pasojë të vitit 2015 dhe vendimit të gjykatës kushtetuese. Pra këto janë tre dokumentet kryesore kornizë për përfitimin e këtij statuti. Megjithatë, për të ndodhur kjo, qeveria duhet ta marrë këtë fund më seriozisht dhe duhet të ulet të punojë bashkë me grupin menaxhues. Në kohën kur ne kemi qenë në qeveri, ke pas një ministër serb në Ministrinë e Drejtësisë së Pushtetit Lokal. Ndërsa kryeministri Mustafa më kishte autorizuar mua si zëvendës ministër që unë të punoj me grupin menaxhues.
Ekipi menaxhues për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe tashmë ka dorëzuar në qeverinë e Kosovës vetëm proces verbalet. Përmes këtyre proces verbaleve, ky ekip e ka pasur për detyrë të njoftoj qeverinë për procesin e hartimit të statutit. Qeveria në Prishtinë shë këtë organ si një asociacion me kompetenca jo ekzekutive, përderisa Beogradi dhe përfaqësuesit e serbëve në Kosovë pretendojnë se asociacioni apo siç e quajnë Bashkësia e Komunave Serbe të ketë edhe kompetenca ekzekutive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Universiteti i Prishtinës nuk preferohet shumë nga studentët e komuniteteve pakic. Nga 825 vende të rezervuara për këta student në nivelin bachelor në Universitetin e Prishtinës, këtë vit janë plotësuar vetëm 106. Holsit në sjell Donika Lihajdaraj.
Nga numri prej 825 vendeve të rezervuara për studentët nga komunitetet pakic për regjistrim këtë vit akademik në nivelin bachelor në Universitetin e Prishtinës, janë regjistruar vetëm 106 student, ndërsa në nivelin master, nga 269 vende, këtë nivel e kanë regjistruar vetëm 27 veta. Këto të dhëna i ka prezantuar për Radio në Evropa e Lirë Esat Kelmendi, sekretar i rektoratit të Universitetit të Prishtinës. A i tha se studentët nga komunitetet jo shumic kanë shfaqur interesim më të madhë për të studuar mjekësin dhe edukimin, ku provimet janë bajtur në gjuhët përkatëse, atë serbe, boshnjake dhe turke.
Provimi pranus mbahet në gjuhët përkatë të komunitetit. Do të komuniteti i RAE edhe shkollimin e mesëm edhe fillor e kryen në gjuhën shqipe, ndërsa komuniteti boshnjak dhe turk e kryen në gjuhët amtare. Prandaj edhe testi provimi pranus përpilohet në gjuhën e tyre amtare.
Me qëllim të krijimit të lehtësive për regjistrimin e studimeve, kuota për pranimin e studentëve nga radhët e pakicave, nënvizoi ai, është më e ulët në krahasim me komunitetin shumic.
Natyrisht këto kategori, do thotë kuotat e rezervuara kanë një lehtësi në raport me kandidatët shumic, sepse pragun e kalueshmërisë nuk e kanë 40%, por e kanë 30% dhe hynë në garë në mes veti për vendet të rezervuara, kurse shkollimi matutjeshëm, do thotë pas pranimit bëhet në gjuhën shqipe.
Dugagjim Popovci, drejtues i Qendrës për Arsim të Kosovës, vlerëson se ka disa arsye se pse studentët e pakicave nuk janë të interesuar të studiojnë në Universitetin e Prishtinës.
Unë mendoj se në shumë raste mund të jetë problem gjuha e studimit, pasi që një numër i studentëve të cilët veçanti janë nga komuniteti bosnjak, nuk e flasin gjuhën shqipe në masën e duhur për të mundur të studiojnë në gjuhë, dhe po ashtu ekzistojnë edhe mundësi të cilat u jepen pjesëtarëve të disa komuniteteve që të studiojnë në vende tjera në gjuhën e tyre antare.
Kurse studentët nga komuniteti serb, sipas tij zakonisht zgjedhin të studiojnë në Universitetin e Mitrovicës së Veriut.
I kemi aty edhe këto arsyet politike, pra, se po supozoj që pjesëtarët e komunitetit serb mos të madhe hezitojnë të studiojnë në një institucion i cili është nën autoritetin e Republikës së Kosovës, prandaj edhe orientohen më shumë ka Universiteti i Mitrovicës së Veriut.
Përfaqësimi i komuniteteve jo shumic në të gjitha institucionet e Kosovës u garantohet atyre me kushtetut, ligje dhe akte tjera në fuqi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas mbajtjes së raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale në Brazil, Jair Bolsonaro është pallur triumfues, ndonse politikani të djathtës ekstrem dhe i konsideruar racist dhe homofobik. Ai ka fituar mbështetjen e votuesve duke shfrytzuar nivelin e lartë të korrupsionit me të cilin aktualisht po përballet ky shtet. Detajet i kuptojmë në materialin BIOS. Ish kapiteni i ushtrisë Jair Bolsonaro është zgjedhur president i Brazilit pas zgjedhjeve të mbajtura ditën e diel në këtë shtet, duke premtuar ndryshim rrënjësor në shtetin e Amerikës Latine. Pavarësisht deklaratave kundërthënëse për mbështetjen e tij të hapur për torturën e kryer nga regjimi i ushtrisë më parshme të Brazilit dhe cilësimit të tij si racist e homofobik, Bolsonaro ka arritur të fitojë vota duke shfrytzuar zemrimin e popullatës për korrupsionin dhe krimin. Rezultatet zyrtare kanë shpallur atë fitues me 55% të votave, ndërsa kundërshtari i tij Krau të Majt, Fernando Haddad, ka fituar 44.87% të votave. Bolsonaro, politikan i të djathtës ekstreme, do të nisë mandatin presidencial më 1 janar. Ne do të ndryshojmë së bashku fatin e Brazilit, ka thënë ai në fjalimin e fitores. Ai është zotuar se do të qeveris, duke u bazuar në Bibël dhe kushtetut, dhe ka thënë se nuk mund të vazhdojmë flirtin me socializmin, komunizmin, populizmin dhe ekstremizmin e së majtës. Mira mbështetës të ti kanë mbushur sheshet në rrugët e Rio de Janeiros, duke ngritur flamu i brazilian dhe duke nisur fishekzjare. Të gjithë këta persona janë të zemruar, të shqetësuar për krimin dhe korupcionin. Ne jemi me Bolsonaron, njerëzit kanë folur. Për herë të parë, ndjehemi përfaqësuar, ka thënë André Luiz Llopo, 38 vjeçar. Shtëpia e Bardh ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump ka telefonuar Bolsonaron për t'i uruar fitoren. Përndryshe, Bolsonaro, i cili konsiderohet nga disa si Trumpi tropikal, ka treguar publikisht admirim për presidentin amerikan. Mirë për reagimin në anën tjetër ka qenë dëshpërues dhe kundërshtarët janë zotuar për të rezistuar. Haddad, ish-kryetari Sao Paulos, ka thënë se ai do të luftojë për të mbrojtur të drejtën e 45 milion personave që kanë votuar për të, pasi Bolsonaro ka premtuar në fund të fushatës për të pastruar Brazilin nga ata që i ka cilësuar si të majtë të kuq. Edhe analistët politik kanë reaguar me tone të ashpra. Kjo është një ditë e zymt për Brazilin. Demokracia braziliane tani është plotësisht në krizë, ka thënë Mark Weisbrot nga Qendra për Kërkime Ekonomike dhe Politike në Washington. Bolsonaro ka ofenduar shumë persona në Brazil dhe më tej me retorikën e tij sarkastike gjatë fushatës. Ai ka thënë një ligjvënëse jam që e ka kundërshtuar se ajo nuk është e vlefshme mjaftueshëm për t'u dhunuar. Ka thënë se më parë do të vdiste se sa të shitë djemtë e tij si gej. Derisa pasi ka vizituar komunitetin e njerëzve me ngjyrë, ka thënë se ata nuk mund të bëjnë asgjë, sepse janë shumë të padobishëm. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.